падкасты Радыё Свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі празі Дмітрый Гурневіч, а сёння са мною на сувязі прадстаўнік паспалітага рушэння Сяржук Кідышка. Прывітанне, Сяржук.
Прывітанне вам, Дмітрый, прывітанне ўсім паважаным беларусам.
Некалькі дзён таму было апублікаванае ваш зварот да беларусаў на Telegram-канале і заяўлена пра тое, што паспалітае рушэнне, нагадаю для тых, хто не ведае, арганізацыя, якая аб'ядноўвае беларусаў для спартыўна-фізічнага выхавання, абвесціла пра тое, што яна становіцца незалежнай. Раскажыце мне спачатку, што гэта значыць цяпер для вас, што гэта мяняе ў вашай дзейнасці і як гэта паўплывае на вашыя мэты?
Обещение самостоятельности завсёды означает, он кажет о том, что мы будем принимать сами решения, связанные с нашим дальнейшим развитием, с нашими тренировками, со всеми орг-пытаниями. Это обещано было неделя и не у пику попередним нашим кураторам, организаторам этого того, как завсёды, зараз такие пытания идут часом, адразу бачна, куды яны накіраваныя. Ці не ў піку гэта зроблена, ці недзеля нейкага раскола. Мы абвяшчаем, адразу дэкларуем, што не. Мы за сяброўства, за супрацоўніцтва. Папросту, праз некаторы час пасля ўжо абвяшчэння папярэдняга, якое насаваў Валерій Степанович Сахачык і таксама спадар Азараў ад структуры Байпол, мы заўважылі ўдзельнікі руху, што недастаткова ўвагі, магчыма, надаецца развіццю рушэння. А гэта чым выражаецца заўсёды? Ну, як і праца ўсіх арганізацый, забеспячэнне матэрыяльнай энергіі. Бо гэта вялікія выдаткі. Выдаткі на форму, на аплату трэнінгаў, на аплату стрельбіч. Сродкаў бракуе, і ўсе пра гэта кажуць. Валерій Степанович таксама Сахачык казаў пра гэта. Гэта не закрытая інфармацыя, усе гэта ведаюць. Таму і просяць дапамогі ад беларускага грамадства, ад дэмакратычнай супольнасці. Вось. І мы вырашылі, што самастойны рух у кірунку нашых дэкларваных мэтаў нам паспрыяе, каб мы больш эфектыўна гэтым займаліся. Дзеля гэтага і абвясцілі незалежнасць, дзеля гэтага і спадзяемся, будзем развівацца. Ну, але ж гэта не значыць, што як бы мы не будзем звяртацца з просьбамі аб дапамозе да грамадства ці да тых структур, якія раней былі з намі звязаны. Ну, насамрэч, будзем зараз вось на гэтым тудні, напрыклад, планую я звертацца да Светланы Ціхановскай, даведацца, ці якія магчымасці дапамогі нам будуць. І в залежнасці ад гэтага мы будзем бачыць, куды мы будзем рушыцца далей і з кім мы будзем супрацоўнічаць. Ну, дапамогі якая ці прыйдзе, ці не прыйдзе, такое таксама магчыма.
Прапаганда малюе ўвогуле вось з тых людзей, якія за мяжой дзесьці беларусы трэніруюцца, вучацца страляць, бегаюць на стрэльбішах, што гэта быццам бы Захад Амерыка рыхтуе баевікоў, каб звернуць у Беларусі ўладу. Чым рэальнасць адрозніцца ад таго, што яны кажуць?
Ну, ведаеце, мы заўсёды ўжо прызвычалі за ўсе гэтыя гады, што б там Лукашэнка не сказала, якую глупоту, мы пачынаем гэтую глупоту абвяргаць. Што б яны там не зрабілі, мы пачынаем абвяргаць. Таму трэба менш увагі звяртаць на тое, што яны кажуць. Ну, а з іншого боку паглядзець на тое, што яны самі робяць. Зараз вельмі моцны пачалось ідэалагічны прэс на пакаленне дзяцей, падлеткаў, на ўзрастаючае пакаленне. Таму як Лукашэнка, згадайце, у 20-м годзе ён сказаў, што трэба прызнаць, што ўжо дарослых мы згубілі, трэба не згубіць дзяцей. І зараз яны, як у савецкія часы, а можа нават больш канцэнтравана, пачынаюць уплываць на гэта маладое пакаленне, ламаючы розум, ламаючы лёсы будучыні нацыі. Вось, да вашого пытання вяртаючыся, практыка ваенна-спартовага патрыятычнага выхавання – гэта нармальная практыка для любой краіны. Гэта аснова, то, на чым збудавана любое нармалёвае грамадства. Вось, мы зараз на большасць харугу знаходзіцца в Польшы, і чым гэта выражаецца? Нармальнае здаровае развіццё нацыі. Гэта вуліцы, якія названы асобамі герояў, дзеячоў нацыянальнай гісторыі, не нейкіх іншых прозвішчаў, як у нас мы бачым паўсюль на Беларусі, вуліцы Леніна, Калініна, нейкія савецкія, краснаармейскія. Вось. А тут людзі растуць в гэтым асяроддзі нацыянальнай культуры, нацыянальнай гісторыі. І гэтым самым і плануем займацца мы. Таксама у нас будзе адукацыйны, так бы мовіць, блок. Найперш для удзельнікаў харух, Вось, а што тычыцца спартового выхавання, спартового, то гэта зноў жа нармальная практыка ў любой краіне, калі маладыя людзі альбо мужчыны, якія служылі войску, маюць досвед, трымаюць сябе ў форме на выпадак экстранных нейкіх сітуацый. Гэта мы ведаем, і ёсць і нацыянальная гвардзія ў Амерыкі. І ў нашым, давайце згадаем, ці Беларусь, ці савецкае войска. Заўсёды ў выпадку нейкай там аврала на пасівной прывлікалася войска, прыбіраць снег войска. То бок войска і гэты складнік мужчынскі, гэта нармальная цалкам дзейнасць. Ось, а тое, што яны там малююць сябе, гэта малююць пэўна ад страху нейкіх баевікоў.
А скажите, вот белорусы так само критикуют наши соседи, Паўднёвая асабліва, что вот подчас неких важных подеев белорусы становились без обутку на лавочке заместо того, как змагаться. Но вот вы с людьми непосредственно коммуникуете, какие как бы здольные, но совсем иншие. Накольки они обвергают это все? Те не есть то, чем они занимаются, просто такой вот деятельностью, ну, для себя. Пойду там, я кажу, покачаюсь у некий клуб, здабуду некія веды і ўсё.
Ну, ведаеце, я так, каб адразу адказаць, у мяне няма адказу, я не бачу ніякага нічога кепскага ў тым, каб чалавек на лавочку ставаў у шкарпэтках. Гэта выхаванне. Пра гэта шмат хто казаў, нават не так даўно бачыў нейкага публіцыста расійскага, ён казаў, ну, што вы хочаце, іх так выхавалі. То бок гэта прызнак нашай культуры. Дарэчы, беларусы, паглядзіце. Мы ў любой культуры мы знаходзім у еўрапейскай, дзе нас раскідала зараз, мы знаходзім агульную мову з мясцовым насельніцтвам, таму што папросту наш узровень культуры нічым не саступае узроўню культуры заходніх народаў. Вось. А што тычыцца людзей, якія ў хару, гэта ж не значыць, што яны там все баевікі брутальныя, не ведаю, там за сабой не прыбіраюць посуд у кавярні. Не, гэта нармальныя людзі, якія займаюцца працай, жывучы па правілах гэтай дзяржавы, але ж, ну, гэта патрэба, можа, сэрца такая, ведаеце, у нас жа вось нават назва наша, паспалітае рушэнне, у нас напроста сілы дзе да нашай гісторыі, да нашых традыцый, а вайсковыя традыцыі, зноў жа, яны шануюцца ў кожным краю, і саслове воінаў, саслове ваяроў, яно заўсёды шанавалася ў любой краіне, і таму некаторыя людзі папросту маюць патрэбу вывучаць гэту выпадку чаго бараніць іншых, таму што не кожны можа абараніць сам сябе. Ёсць разуменне грамадзянская супольнасць, ёсць вайскоўцы. Вось і ўся розніца паміж намі і, так бы мовіць, звычайнымі людзьмі.
А раскажыце, як адбываецца ўвогуле вось працэс набору добраахвотнікаў, ці кагосьці курсантаў да вас? Я напішу мэйл, што мяне запросяць нейкую каругу, ці я буду вымушаны стварыць праску, бо я тут зараз жыву і працую.
Не, ну, ніхто нікога не прымусіць нічога закідваць. Ну, канешне, зразумела, што трэба будзе выдаць такой час выходныя на тренінг, ці, ну, нейкія свае прыватныя інтарэсы пасунуць крыху, бо тады, ну, калі так не зрабіць, не знойдзецца час на тренінг. Мы маем чаты, телеграм-каналы, сайт афіцыйны, дзе ёсць спасылка на наш чат-бот так званы, праз які можна прайсці верыфікацыю. Чалавек адпісвае, выконвае патрабаванні, якія там выставляюцца, там анкету запаўняе, уваходзіць у ліставанне з куратарам, з так званым нашым безапаснікам. І па выніках гэтага робіцца выснова, ці далучаць чалавека да харугу, ці не. Пасля гэтага праходзіць ще некалькі ступеняў уласнага камунікацыі, таму што, ведаеце, напісаць можна адно, а прайсці зусім іншы чалавек. Уласная камунікацыя, робіцца высновы, ці далучаем чалавека да харугу, ці не. На, канешне, плануюся ў перспектыве спрабаваць тэставаць чалавека на паліграфі. На дадзены момант мы не маем такіх магчымасцяў, шукаем кантакты, вось, бо гэта зноў жа патрэбны матэрыяльны рэсурс на гэта. Гэта, канешне, было б лепей. Пакуль гэта ўсё на гарызантальных сувязях. І, ну, ведаеце, я з 2001 года заангажаваны у дзейнасць апазіцыйных структур. За гэтыя гады такія людзі, як я, мы ўжо нават бачым, папросту адчуваем гэтых людзей, якія, так сказаць, засланыя, магчыма. Каб гэта нашы канкурэнты ці праціўнікі, трэба казаць так, што гэта ўжо не канкурэнты ніякі, гэта наш вораг лукашыцкі рэжым. Каб яны не думалі, што тут дурачкі сядзяць, мы ўжо нават іх на вербальным узроўні іх адчуваем і ведаем усіх іх метады.
Вось, а што, там былі спробы нейкія трапіць агенту, скажам, спецслужбу да вас ўжо?
Ну, мы толькі зараз абвясцілі аб самастойнасці, ну, але ж ужо мы пісалі пра гэта ў нашых чатах, ужо была зарэгістраваны чат-бот падобная па правапісу, бо ў нас адпісана рушэнне наша, ну, Telegram гэта нік, а ўжо зрабілі паспалітае рушэнне з ніжнім падкрэсліваннем, і мы зразумелі, што гэта не зразумела, што то бок яны ГБшнікі, яны не як гэта адпрацоўваюць свой заробак і ўжо адразу пачынаюць паліваць на гэтых людзей. Таму мы чарговы раз просім, звяртаемся да тых, хто мае цікаўнасць, толькі на афіцыйных сайтах па афіцыйным спасылкам праходзьце і ўступайце ў ліставанне. Калі нейкія моманты ў вас узнікне сумнеў, тым, што вы проста перапісваецеся з людзьмі з рушэння, то спыняйце ліставанне, будзьце старайцеся як бы быць вельмі бяспечнымі. То для нас гэта мы не гонімся за колькасцю, мы зноў жа за бяспеку нашых чальцоў і людзей, якія хочуць нам дапамагчы.
Сажук, а як адбываецца само гэта вось, ну, вышкаленне, вышкал, калі сябе называлася, вашых байцоў ці курсантаў, колькі гэта трывае, ці можна за гэты час падрыхтаваць чалавека да вот некі выхаваць некія здольнасці?
Ну, по-рознаму, ты ж разумееце, ёсць моладзь, якая ніколі не мела ніякага дачынення да войска, і, напрыклад, я па сябе служу, я служыў у войску, толькі што вельмі даўно. Мне, канешне, патрэбна больш сур'ёзная падрыхтоўка, каб гэта было цікава і карысна. Таму, ну, спрабуем падзяліць людзей, ну, канешне, на дадзены момант гэта не так эфектыўна атрымліваецца, таму што камандыраў не шмат, людзей можа быць больш. Таму папросту збіраецца на выходныя група, выязджаюць кудысьці за тэрыторыю горада, дзе ёсць, ну, патрэбныя для гэтага будынкі ці мясцовасць нейкая, дзе залежнасць ад практыкавання. Ну, ёсць такое громкае слово інжынернае практыкаванне, насамрэч, гэта рыццё акопаў. Ну, канешне, гэта патрэбны лес, земля, дзе ты можна ўсё выраць. Разбіваецца гэта харугва на падрозділы, і кожны выконвае сваю задачу. Хтосьці тактычна адпрацоўвае працу са зброю, хтосьці проста элементарна рые гэты акопы. Ну, і людзі камунікуюць паміж сабою, гэта таксама вельмі важны фактар камунікацыя. Ці сяброўская завязваецца, ці проста людзі абменьваюцца вопытам. У нас камандыры ёсць дасвечаныя, якія ўжо прымалі удзел у вайне ва Ўкраіне, то яны дзеляцца вайсковым досвітам. Ёсць кадравыя афіцэры беларускага войска, якія ведаюць рэчаіснасці беларускага войска, і, ну, вось зараз ужо Украіна таксама дае вялікі досвід. Таму гэта звычайныя заняткі, якія кожны можа, як у спартовую секцыю ходзіць, трэніроўкі, а так тут крыху іншы антураж.
Ну, напрыклад, у Беларусі ваенна-спартыўныя клубы, которые пачалі вось паводле ініцыятывы Карпянкова арганізоўваць пасля 2020 года, яны фінансуюцца з бюджэту. А як у вас адбываецца фінансаванне? Людзі плоцяць за гэта самі ці вам некі, не ведаю, гранты на гэта даюць, спецслужбы, як зможа вас крытыкуюць?
Не, вы што, ніякіх грантаў, таму ведаеце, ніякіх гэтых рухаў пра абвяшчэнне самастойнасці і не было б, калі б нас фінансавалі спецслужбы ці іншыя крыніцы былі фінансаванне. Мы б, напэўна, папросту займаліся тым, што атрымоўвалі гэтыя грошы, пісалі бы справаздачы і цудоўна сябе пачувалі, не кожнага раза пры нагодзе не кажучы, што дапамажыце, беларусы, давайце самі сябе баронім, давайце дапамажыце. Мы б гэтага не казалі, не рабілі. На дадзены момант збольшага ўсе людзі робяць за сваё, сварыючы сваім часам, сваім рэсурсам, на паліва, не зарабляючы ў гэты час грошы на працы. Ну, мы беларусы вымушаны па суботах, па нядзелях працаваць. Людзі прыязджаюць на заняткі, не зарабляючы за гэты час нічога. Таму мы і збіраемся рэгістраваць фундацыю, каб атрымліваць данаты наўпрост. На дадзены момант, пакуль ідзе працэс арганізацыі, данаты да нас магчымы праз рахункі руха «Вольная Беларусь». Гэта таксама афіцыйная інфармацыя прапісана. Вось гэта нашы партнёры непасрэдна, якія дапамагаюць нам у пытаннях. Вось. І прычым тут вогалі заходнія спецслужбы? Паслухайце, мы дарослая нацыя з вялікай гісторыяй, з вялікімі багатымі ваярскімі традыцыямі. Мы ніколі не былі, я ўжо кажу, мы, магчыма, за нашых продкаў, ніколі нашы продкі не былі халуямі. Мы маем такую вайсковую гісторыю слаўную, якой бы мог ганарыцца, ну, кожны еўрапейскі народ. Грюнвальдская бітва, бітва пад Оршай, 1918 год, абвяшчэнне БНР, пасля слуцкі збройны чын, калі адбываліся такія падзеі, якія, падаецца, ну, ўвогуле немагчымы былі, калі падыходзіць да гэтага рацыянальна. А калі браць пункт углежы таго, што людзі папросту баранілі свой гонар, то становіцца ўсё на сваё месца. Таксама і мы зараз, мы доўга чакалі. Пасля 20-го года было вельмі шмат людзей, якія чакалі, ну калі будзе зарганізавана палітычная партія, калі магчыма будуць гэтыя харугвы, там толькі гэта не было гэтых назваў. Ну зараз ужо 23-й год ідзе, ну колькі ж можна чакаць? Я па адной з адукацый, ведаеце, гісторык, і па майму асабістым меркаванню, якое пацверджана фактамі, вось гэта наша законапаслухмянасць, яна часам гуляе з намі такую рэч, што мы ўсё чакаем. Мы ўсё чакаем, каб было ўсё дакладна, ўсё правільна, ўсё па нейкім плане, а час сыходзіць. Мы бачым вакол нашых суседзяў, украінцаў, літоўцаў, якія папросту адбываецца нейкая падзея, і яны карыстаюцца бягучым момантам, абвяшчаюць незалежнасць, захопліваюць будынкі, як майдані былі. А мы ўсё чакаем. Мы ўсё ведаеце, ну, я сам казаў, што гэта не кепская якасць. Калі ў шкарпэтках станеш на лавачку, гэта добра, гэта выхаванне. Ну, але ж ёсць моманты, калі трэба праявіць рашучасць, і калі, напрыклад, як у 20-м годзе нейкія ўзброеныя бандыты ў балаклавах катуюць безаружных людзей, тады трэба ўжо проста насамрэч разламаць гэту лавачку і даць адпор, бо ты маеш права сябе абараніць сваё жыццё. Вось, і дзеля гэтага мы зарганізаваліся.
Вось. Я не здарма просто згадаў пра гэтыя спецслужбы, бо это звычайна таксама закідваюць розныя людзі вось такое абвінавачванне, што, маўляў, ну, нельга ў іншай краіне займацца вось так, такой дзейнасцю без, напрыклад, нікага нагляду, нікага куратара, што вам абавязкова павінна зацікавіцца нейкія спецслужбы, таму што ніхто не дазволіць проста так займацца на тэрыторыі іншай дзяржавы, ну, умоўна кажучы, людзям, каторыя гатовы браць у рукі зброю. От як вы развеяце, адкажаце на гэта?
Ну, па-першае, канешне, мы прытрымліваемся заканадаўчай базы дзяржаў, дзе мы знаходзімся, і таму мы кажам, што гэта вайсковы патрыятычны спартовы клуб. То бок гэта дзейнасць не забароненая вайсковая, у нас няма баявой зброі. А страйкбольная зброя, я хачу гэтым скептыкам сказаць, што у нас на Беларусі вось гэты рух страйкбалістаў вельмі шырокі быў заўсёды. Я служыў у войску, мне гэта было нецікава, просто браць ігрушачны аўтамат і бегаць па лесе. А гэты рух вельмі шырокі. Людзі мелі поўную экіпіроўку, зброю страйкбольную. Яны вывучалі ў лесах тактыку. І гэта было нават з Беларусі, гэта ніхто не курыраваў. А нават 32-14, гэта частка вайсковая, спецназаўская, лукашэнкаўская. Яны нават з сапраўднымі бронетранспарцёрамі ездзілі на гэтыя гульні страйкбольныя, так? Вось. Так чамусьці да гэтага не было пытання і здзіўлення, ну як гэта можа быць нашай дзяржаве? Тут тое самае, калі ласка, калі ты не парушаеш заканадаўства, ты займаешся сваё задавальненне. Тут ёсць пінбольныя клубы, страйкбольныя, тут ёсць на кожным кроку ціры, дзе ты можаш заплаціць грошы прыйсці і баявой зброі сапраўднай пакарыстацца, пастраляць сваё задавальненне. Таму, ну як гэта так? Гэта такі, ведаеце, пытанні такія разлічаныя на наіўных, напэўна, людзей, якія думаюць, што што наш народ настолькі глупы, што не зразумее, ну, што ўсё гэта магчыма, калі ты не парушаеш правілы ў іншай дзяржаве. Тут нават грамадскія акцыі, мітынгі адбываюцца як? Даецца проста заяўку, чалавек хоча правесці нейкі мітынг, ён дае заяўку. І выходзіць да мэрыі, да палаца прэзідэнта, да чаго заўгодна. Так і яшчэ прыходзіць паліцыя, якая яго ахоўвае, бо ён папярэдзіў пра то, што мае намер. Ну, а калі гэта прапаганда разлічана на людзей у Беларусі, якія папросту не ведаюць, як дзейнічае гэта ўсё свабодным грамадствам, ну, я вось там вам распавядаю, што калі ты не парушаеш заканадаўства, ты маеш права рабіць ўсё, што заўгодна.
Сяжука, раскажыце пра вашы адносіны з палком Каліноўскага, бо калі паспалітае рушэнне стваралася, Валерый Сахашчык тады меў такія прахалодныя адносіны, так здавалася, ну, прынамсі, публічна это выглядала з палком Каліноўскага. Зараз вы бачыце, што каліноўцы даюць вам, скажам, базу для падрыхтоўкі ва Украіне, накіроўвалі некаторыя прадметы для лепшай падрыхтоўкі вашых курсантаў.
Ну, як я ўжо казаў, чарговы раз паўтараю, што мы збіраемся з усімі сябраваць. Я спадзяюся, што нашыя намеры рэалізуюцца, і гэта не станецца толькі марамі. Ну, на дадзены момант так, Валерий Степанович дапамагае нам з фінансаваннем нашай базы, дзе мы можам рабіць больш сур'ёзныя трэніроўкі, чым толькі недзельныя трэнінгі. А Пол Каліноўскага так прапанаваў нам шкаленне. Гэта не значыць, на жаль, што мы можам цалкам склад усіх рук туды вывезці. Гэта будуць збірацца групы з асабліва матываваных ці падрыхтаваных людзей. Вось, невялікія групы. Ну, я ўжо такі, ведаеце, падрабязнасці распавядаю, якія ніякая структура, калі б гэта была ну, такое як бы грамадство сформаванное, ну, никто бы это не казал. Мы сами даем лукашистам личбы для того, как в пропагандистских методах яны это выкрастовали. А лишь, конечно, мы вымушены что-то огучивать, как бы это не выглядало, что это в уголе некий мыльный пузырь. Так вот, калиновцы пропоновали нам максимости для тренировок на своей базе. И, ну, это нормально, бо белорусы, пол Калиновского, это один из подразделов белорусских, которые воюют в Украине. Но, конечно, есть такое понятие рекрутинг, то бок я начекаюсь и запрошаюсь доброохотников. На самом деле, кто-то из тех, кто поедет, застанется там. Ну, мы это так само не хаваем, что нашей деятельностью мы готовим такие резерв для белорусских подразделов в Украине и максимальный резерв для белорусского войска, которое будет вызволять Беларусь. И на данный момент я бы не хотел обмерковывать стосунки помеж собой полка Калиновского и Валерия Степановича Сахачки. Я сподеюсь, и все до этого идет, что все-таки мы поразумеемся. Это нормальный процесс, когда люди разных меркований обмерковывают что-то и приходят до огульного разумения ситуации.
Сярод ваших партнёраў таксама пазначаны на сайце рух «Вольная Беларусь» Зінона Пазняка. Раскажыце бліжэй, гэта вы таксама будзеце ўваходзіць у гэту раду бяспекі, якая ствараецца, і чаму менавіта вось Зінон Пазняк, а не іншае?
Ну, мы маем партнёрскія стасункі зараз, і нам таксама фінансава дапамагаюць рух «Вольная Беларусь». Зноў жа, я казаў, пакуль мы не зарэгістравалі нашу фундацыю, будем карыстацца іх рахункамі в атрыманні донатаў, якія мы спадзяемся до нас прыйдуць. Вось. І ўвогуле, канешне, ідэалагічна мы праводзім кансультацыі з Павлом Мусам, Зіновым Станіславовичем Пазняком, вось, таму што прытрымліваемся ну, агульнай такой тактыкі і стратэгіі. Хаця я раней ўжо казаў, што ў нас ёсць людзі зусім розных поглядаў, так бы званыя анархісты, нацыяналісты, калі іх так можна градаваць, беларускамоўныя, расійскамоўныя. І таму, ну, мы ўсе агульна беларусы, мы ўсе ведаем, чым наша галоўная праблема, і мы згуртуемся дзеля таго, каб гэту праблему вырашыць. Вось. І, канешне, Зінон Станіславович, ну, я заўсёды быў прыхільнікам яго поглядаў, яго меркавання. Ну, і а чаму не? Я так папросту, ведаеце, нават крыху, можа, блытана адказвае. Ну, конечно, это идеологи сучасного белорусского политического життя, национального життя. Вось. Мне подается, что в данный момент каждый вносит этих политиков свой великий взносок в то, что отбывается зараз, бо историческое життё, оно такое, оно николи не спыняется, за все эти процессы идут. Просто звичайному человеку с его клопотами это уже не бачно, подается, что ничего не отбывается. Вось. Такой адказ на ваше пытанне.
Сяржук, вы, магчыма, бачылі такія не то што папрокі, але хутчэй пытанні, цікаўнасць многіх людзей, прынамсі, у сацыяльных сетках, яны не разумеюць, як такія адзінкі вайсковыя, скажам, полк Калиновскага, ці полк Пагоня, корпус добраахвотніцкі, ці паспалітыя рушэнні будуць вызваляць Беларусь. Гэта гучыць для іх вельмі абстрактна. Вы знаходзіцеся ў краінах іншых, дзе ёсць дзяржаўная мяжа, знаходзіцеся з двух бакоў, так. Вы знаходзіцеся ў краіне НАТО, хоць гучыць гэта страшна, але проста гэта фармальнасць такая. І людзі не разумеюць, што гэта мае значыць. Можа, вы патлумачыце, што такое значыць вызваляць Беларусь?
Ну, зноў жа, калі я зараз так буду падрабязна адказваць на гэта пытанне, я і сам заблытаюся, і гледача заблытаю, і так адказы не дам. Давайце пайдзем ад адваротнага. Скажыце, калі ласка, а ці магчыма было б увогуле уявіць, што беларуская тэрыторыя будзе выкарыстоўвацца для нападу ва Ўкраіне? Ці хтосьці з гэтых скептыкаў мог бы уявіць сябе, што расійскія войскі вольна зайдуць на нашу тэрыторыю, вольна нападуць на Ўкраіну, а Беларусь будзе выкарыстоўвацца як папросту нейкі сыр'явы прыдатак, які забяспечвае всю лагістыку расійскага войска. Ты хтось такое мог уявіць? Не. Ну, і зараз мы жывем у гэтай рэчаіснасці, і не гэтыя, зноў жа, скептыкі з гэтым змірыліся і самі сябе не гэта вытлумачылі. І мне трэба, вось, калі вы задалі пытанне, адказаць на тое, пра што я насамрэч не ведаю, як гэта будзе. Бо будзе на той момант бягучы палітычны момант. Сітуацыя будзе, магчыма, такая, што нават ніхто зараз і спрагназаваць не можа. І таму у мяне няма адказа, як гэта будзе тэхнічна, але ж ёсць упэўненасць і разуменне, якая абгрунтавана ўвогуле гістарычнымі маімі ведамі, досведам, што так бывае, што ў гэты момант абавязкова будзе. І Беларусь будзе вызваляцца ад рэжыма, бо па-іншаму проста быць не можа. Шмат пра гэта сказана, што хутчэй за ўсё, канешне, галоўнае рухавік гэтых пераменаў будзе знутры краіны. І будзе, напрыклад, паўтор такого ж самого 20-го года, калі будуць масавыя акцыі, масавыя пратэсты. Мы ж не ведаем, які будзе трыгер. Па гісторыі, давайце, 20-го стагоддзя. Чехословакія, Польша вызваляла. В кожнай краіне штосьці здаралася такое, што звязана было з забойствам мірных пратэстоўцаў. У Польшы гэта былі расстрэлы працоўных на судаверфі ў Гданьскі, да, шмат па ўсіх гарадах было. В Литве, калі ещё пратэсты былі часу Савецкіх Саюзаў, гэта было самаспаленне літоўскага студэнта. В Румыніі забівалі студэнтаў, пасля падымаўся народ. Мы зараз на дадзены момант не ведаем зусім, што гэта будзе. Тое, што гэта пратэстная настроя накопліваецца, гэта безумоўна. Бо нашыя людзі зараз катуюцца па вязніцах, палізняволеныя сядзяць, гэта все ведаюць. Гэты абсурдныя жудасныя прысуды, гэта ўсё накоплівацца. Таму будзе взрыв такі сацыяльны, ён абавязкова будзе. І ў той момант, канешне, усе гэты падрозділы мы прыйдзем на дапамогу. Мы будзем проста існаваць. Не будзе таго, як у 20-м годзе, калі людзі выходзілі і патрэбна было кіраўніцтва пратэстамі, якое не было, таму што Лукашэнка зарыштаваў гэтых людзей. Лукашэнка запужаў усе гэтыя гады, разбураў гэтыя структуры. Вось, на дадзены момант будзе і кіраўніцтва, і тыя, хто не тое, што ўзначалівае, ведаеце, у нас заўсёды кажуць, мы ўзначалім. Я думаю, што калі беларусы зарганізуюць унутры краіны, там будзе лідарства. А калі не, то, канешне, структуры гэта арганізаваны не будуць залішнія. Я, ведаеце, натрымліваюся такімі агучванне такіх планаў напрасоўвае сябе толькі на крымінальны артыкул гады нейкі. Ну, гэта зразумела, што арганізаваны рух заўсёды лепш, чым нічога, каб у чарговы раз беларусы не казалі, ну, вось, як заўсёды. Будзе па-іншаму.
Завершаючы размову, я хацеў яшчэ згадаць пра вашага дзеда. Вы ўжо пра гэта казалі. Гэта адзін з стваральнікаў мінскага падполля Мікалай Кідышка. А вот вы сёння гаварылі пра вялікае княства літоўскае, пра традыцыі старыя беларускія. А вот наколькі гэты прыклад вашага ўласнага дзеда паўплываў вот на вас як на асобу?
Ну, тут маленькая ремарка, я заўсёды гэта кажу, чамусьці гэта забываецца. Гэта мой стрыечны дзед, то бок па-расейску дваюродны. Ну, але ж мой дзед таксама быў, ну, яго братам і ўдзельнічаў падполлі. Папросту Мікалай быў ўжо на свой узрост, ён быў арганізатарам самай буйной моладзевай арганізацыі падпольнай у Менску. Ведаеце як, каб не казаць таксама высокімі словамі, я ведаў заўсёды, што вось такая ў нас існавала фігура ў нашай сям'і, што вуліца названа. Вось, ну, як любы чалавек да пэўнага моманту, ну, не цікавішся, ну так, быў дзед, ну так, знаёмы, а ў кагосьці дзед гэта акадэмік, а ў кагосьці, не ведаю, там навуковец. Вось. Ну, канешне, чым гісторыя гэта ёсць маёй цікаўнасцю, такое маё хобі, частка майго жыцця. І, канешне, калі ты цікавішся падзеямі, якія адбываліся ў нашым горадзе, найперш сабе часам задаеш пытанне, а чым мы горшы, чым астатні, чаму мы вось так жылі? Калі ты пачынаеш даведвацца сапраўдную гэту гісторыю, я казаў ужо, яна велічная, і што тычыцца нават антываеннага супраціву нямецкага. У нас жа папросту за весь час гэтае савецкае панаванне і лукашысцкага. Яны жа перевернулі, перегарнулі цалкам да гары нагамі гэтую гісторыю. Гэтыя менскія падпольшчыкі, напрыклад. Яны ж зарганізавалі самі па сябе. Бальшавіцкія ўлады так хутка ціхалі з гораду Менску, што папросту пакідалі ўсё, селі, ўсё, што ездзе, і з'ехалі. Кінулі папросту людзей, падманулі. Вось, і ў гэтым горадзе, дзе не было арганізаваных структур, які не меў сувязь з Масквой, зарганізаваліся падпольныя структуры, якімі можа ганарыцца зноў жа кожны народ. У Менску выдавалася падпольная газета. Такого не было ні ўвогуле, ні ў адным акупаваным горадзе Еўропы. Вось. Тысячы людзей загінулі, бо людзі былі недасвечаны ў падпольнай працы, і спецслужбы іх лёгка вынішалі. Таксама загінуў і Нікалай Кідышка, патрапіўшы засаду. Вось. І, канешне, гэта сапраўдная гісторыя. А, і што самае цікавае, 20 год пасля вайны менскае падполле бальшавіцкія ўлады не прызнавалі камуністычна. Ну, не было яго. Яны сказалі, што гэта нямецкая правакацыя была. А пасля, калі спатрэбіліся героі, далі і вуліцам назву і ўсё, і зрабілі з гэтага культ. Вось. І я хачу сказаць, што на той момант гэтыя людзі змагаліся не за савецкую ўладу, яны змагаліся за сябе, за свае сем'і, за сваю будучыню. Так і мы зараз. Мы змагаемся за наш край, які ў нас адбіраюць, які рабуюць, нашых людзей катуюць. І папросту на дадзены момант існуе небяспека знішчэння беларускай нацыі, бо знішчаецца культура. Вось. І, звісно, це, напевно, дає дійсно мені приклад і попросту розуміння, що немагчимо відступати. Треба йти наперед, наскільки це можливо.
І саме останнє питання. Ось у білоруській історії, у гэтым пантеоні героїв, завжди, якби на першому місці, це некі освітники або письменники, такі як Францішек Скорина, Євросіння Полоцька. Менш говориться про такий військовий складник. А хто у вас такий ось авторитет, чоловік, яким сапраўды ви у історії Білорусі захопляєтеся?
Ну, коли про історію розповідати, ведаєте, коли починаєш казати про Велике князство Литовське, Річ Посполиту, частіком можу сказати, що це, ой, ну, це сівая давніна, що про це казати? Ну, ми всі ведаємо гэтых князей, там, Вітаут, при яким Білорусь була Велике князство Литовське, найбуйнейшей державою Європи, да, любий з тих князів, Альгерт, який свою діду поставив до стінів Москви, так? Любий, кого не возьмеш, гэта чалавек легенда. Ну, але ж, конечно, в даденной ситуации мы живем уже зараз в эмиграции в Варшаве, например, и треба уже брать приклад и робить акцент на те фигуры, которые были не в такой давней нашей истории. Например, вот была такая фигура Булах Булаховича, генерала Булах Булаховича, так? Спрэчная фигура, бо историки до этого часу кажут, что он был и там, он был спочатку российским войском, потом большевистским, после с эстонцами воевал за незалежность Эстонии, до речи, национальный герой Эстонии, який допомог. И таких, до речи, подрозділов, які допомагали на той момент країнам отвоевать свою незалежность, у нас было вельми шмат. Ось, як і ми зараз, наші хлопці воюють в Україні, допомагаючи Україні відбитися від огульного ворога. Так ось, наприклад, Булах Булахович, Станіслав Булах Булахович. Это человек, який насамрэч адчуваў палітычный момант. Вось. Падстройваючы пад сітуацыю, выкарыстоўваючы все магчымыя возможности. Вось. І ён і загінуў гераічна. Ён у 39-м годзе абараняў Варшаву ад нямецкага нападу, пасля зарганізаваў падполле і як падпольшчык і загінуў у Варшаве. І вось вам прыклад. Быў такі генерал Жылігоўскі, які зарганізаваў сярэднюю Літву, таксама скарыстаючыся момантам. Ось, тому прикладу вельми шмат тяжко когось визволити, попросту треба самим людям цікавити свою історію і кожному знайти приклад, який можна занарити.
Дякую, великий Сержук. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був представник Посполітого рушення Сержук Кідишка. Координаты этой организации вы можете найти у комментариях до этого видео. Я так само закликаю вас подписываться на наш канал, ставить лайки и комментарии, коли для вас это безопасно, бо у Беларуси нас обвестили экстремистами. Дякую, Сержук.
Дякую вам великі, до зустрічі. Живе Білорусь!
А ви глядзелі канал Свабода Преміум, для вас працаваў празі Дмітрий Гурневіч. Бувайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.